zvirikuitika apa zvakangofanira kuti vamutuli vari kuda kuedza kugadzira dacha kuti riite beauty queen nekuri poda nelipstick. Sekuziva kwedu kwese tinongoziva kuti lipstick zvayo inoshanda kuti madzimai ataridzike zvakanaka, asi padacha haibudiriri. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti lipstick ndo zvasingari zvakanakira pamapolisi aitwa navamutunure, ndeyekuti vabvisa 15% yaiwandobatwa kana makambani adhiposita mari mubhanki.
Mungapamuenzaniso ipapo
sekuti ukadhiposita $100 hurumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoita maakaunti ekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashaiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenge, nekuti zvanga zvakafanisa mari mukama mamupere. Saka taivaudza kwenguva yatirebei kuti bvisai 15% iyoyo, nekuti iri kudiscourage makambani kuisa mari mubhenge. Saka last minute now vadobvisa, asi vabvisa 15% iya zvinhu zvatoipa.
Munorevei zvinafundi?
Zvakafana nekuti munhu anonge ari chirwere chaanacho orega kunwa mushonga waanga akatarirwa nachiremba kuti anwe, ozoti amu intensive care unit kuti ndo mushonga wake hewe, hazvichaiti. Ndoda tika raiatarira kupuwa lipstick harichinji badacha kuti rinake. Saka ndo dambudziko raitika yelast minute inavaita inova chika chabatsiri nepeta vanhu, nekuti dai vakapita kudhara makambani angadai akaita mari mubhenki kudhara mari yakawanika zvakanaka ende isikazowanike kumusika mutema. Asi zvizhinji zvinofamba zvakanaka mupolisi yavamutunura ndezvekuti vabvumidza kuti vanhu vachitenga zvigadzirwa zvatingati mabasic commodities kunze kwenyika pasina kuti vapuwe import license. Saka izvozvo ndazviona vaita polisi yaitingati yani yehasha.
Munorevei apa muzvinafundo? Mukatsanangura
kuti nokuti mutengo uri kukwira mumashop wochitita ndo kufikisa nokuti muri kubvisa mitengo. Saka chii? Vanhu ngavazvitengere vemashopo vadini vakompite nemacrossborder. Saka izvozvo zvakafanira kurata mwana nemvura iri mubhavha, kugeza mwana mvura mubhavha.